Leila Tuure. Daali ja kahvinpavut. Word Audio Publishing 2021. Lukija Sanna Majuri. Teoksesta on saatavilla e-kirja, jonka loppuun on koottu pieni murresanasto. Ajoittuu vuosille 1881–1884. 1. Daali istui Forssin rouvien huoneen ikkunan ääressä rapistellen alkuviikolla ilmestynyttä Suometarta. Uudempi lehti, Satakunta, oli tipahtanut lattialle. Daalin mielestä Suomettaressa kerrottiin asiat perusteellisemmin kuin pienessä paikallislehdessä, ja tottahan se olikin. Olivathan Suomettaren lehtimiehet ainakin tällä kertaa lähempänä tapahtumapaikkaa kuin satakuntalaiset. Aleksandrasta tuntui häviävän hetken verran, että sanomalehden takana istui tyttären sijasta Mikael, niin samanlaisilta keinutuolin potkaisut ja lehden hauraiden sivujen vaimea rapistelu vaikuttivat, mutta lämpöinen ailahdus katosi nopeasti. Mikael oli kuollut jo vuosia sitten ja jättänyt vaimonsa selviytymään yksin. Olihan Aleksandralla tietysti turvanaan Daali ja myös nuori Mikael, vaikka pojasta ei paljon iloa ollut. Mikke oli muuttunut. Hän ei ollut enää pitkään aikaan ollut se sama huumorintajuinen ja ahkera nuorukainen kuin vielä Mikaelin eläessä. Nyt hän oli jollain selittämättömällä tavalla lannistunut, haluton, eikä Sandra tietänyt tarkalleen, mistä se johtui. Ehkä syynä oli kauppahuone, jonka asioista poika ei ollut koskaan ollut erityisen kiinnostunut. Ehkä vielä kauppahuonettakin painavampi syy oli Miken silmin nähden epäonnistunut avioliitto. Aleksandra huokasi. Liiketoimista Mikke ei isänsä lailla juuri koskaan puhunut Sandralle, jos ei nyt muistakaan asioistaan. Silti Sandra oli hyvin selvillä, että kaunis, mutta huikentelevainen Louise Oldenburg ei ollut oikea vaimo totiselle pojalle. Sen Mikke oli itsekin alkuinnostuksensa mentyä huomannut nopeasti. Jos Aleksandra ajatteli poikansa avioliittoa itsekkäästi, hän ei voinut sen epäonnistumista pahoitella. Hän tunsi jopa iloa, tosin hienoisen syyllisyyden värittämää, kun Minia vietti aikaansa mieluummin joen toisella puolen, sukulaisensa, tulitikkutehtailija Oldenburgin talossa tai vanhempiensa luona perheen maatilalla. Louisin avioliittonsa ensipäivinä röyhkeästi ryöstämä emännyys Forssissa oli palautunut Sandralle. Hän sai taas päättää yksin talon asioista, kuten entisinä, paljon parempina aikoina. Eikä Louise enää yrittänytkään vallata takaisin emännän paikkaa ruokasalin pöydän päässä silloin harvoin, kun Forssissa piipahti. Taloudenpito oli Miniästä aivan liian vaivalloista ja ikävystyttävää. Nyt Louise oli Aleksandran tietämän mukaan nauttimassa Miken kustannuksella vilkkaasta seuraelämästä Helsingissä, missä ihmiset olivat kauniimpia ja rikkaampia, talot hienompia ja asiat kaikin tavoin muutenkin paremmin kuin Porissa. Daali, joka ei ollut voinut tulla toimeen Louisin kanssa hetkeäkään, oli palannut kotiin maanpakolaisuudesta serkkunsa Ulla Lindénin luota, ja Aleksandra itse oli saanut takaisin talonsa avaimet. Mikke oli äitiään sen kummemmin kiittelemättä todennut, että asiat Forssissa sujuivat melkoisen paljon paremmin nyt kuin Louisin hallitessa. Konttuurin puolella ne eivät tainneet sujua, Sandra epäili, ja Daali, jonka sormet polttelivat halusta päästä tilikirjoihin käsiksi, oli samaa mieltä äitinsä kanssa. Sandra vilkaisi tytärtään, josta ei sanomalehden takaa näkynyt kuin päälailla rönsyilevä, muodikas kihararöykkiö ja hameenalta pilkottavat, lähes miehekkään kokoiset nahkakengät. Daali valitti, että hänellä oli isommat kengät kuin Mikellä, eikä häntä juuri lohduttanut, kun äiti sanoi, että komealla naisella pitää olla komeat kengätkin. Pään keikkumisesta, hameenhelman kiivaasta viuhtomisesta ja kenkien napsutuksesta lattiaan saattoi päätellä, että Daali oli kiihtynyt. Aleksandra ei kuitenkaan halunnut keskeyttää tämän lukemista. Tytär oli kuin isänsä. Mikaelkaan ei ollut sietänyt keskeytyksiä. Mies oli aloittanut jutustelun itse, jos oli katsonut siihen olevan syytä.